Samozřejmě jedna z nejradostnějších věcí, která tě potkává při této práci, když se setkáš s někým, nebo když dostaneš nějaký ohlas na věc, na které jsi se jakýmkoliv způsobem, byť tím sebemenším drobtem, podílela. Jeden ten dopis za všechny. Vážený pane režisére, v neděli jste říkal, že vás vždycky potěší, když někdo rád poslouchá pohádku. Ano, to bylo v nějakém pořadu, jsem se zmínil o tom, jak jsme s Josefem Kleiblem, zakladatelem Meteoru, jeli točit vlastně pro něj nějaký pořad do přírody. Tam jsme navštívili hospodu, tam nebylo obsluhováno, hospodský u rádia, všichni hosté, drsní to chlapíci, říkali ne, teď se tady hodinu nečepuje, nepodává, hospodský poslouchá pohádku. Tak jsem šel k těm dveřím, podíval jsem se, tam skutečně medvěd seděl u staré Filipsky a bavil se s tím rádiem, radil mu, říkal, nelez tam, čeká tam na tebe, a tak dále, tak dále. Tak to byl toto, o tom jsem hovořil, a tahle ta paní mě píše jinou příhodu. Nedivím se, že jí hospodský nechá stát lidi u šenku, dokud neskončí. Mám podobnou zkušenost. Asi před 5 lety jsem nastoupila v neděli do autobusu, který jezdí přes pole role a snaží se po okreskách objet co nejvíce vsí. Byla jsem asi 5. pasažérka, ostatní seděli co nejvíc vpředu a poslouchali rádio. Protože autobus je nejméně stoletý a drčí v něm každý nýt, pochopila jsem teprve za chvíli, že jde o pohádku. Slyšela jsem každé 5. slovo, takže jsem z ní moc neměla. Ale když se chýlila ke konci, zastavili jsme před Dymokury na křižovatce. Řidič vypnul motor, vyslechl konec a teprve potom znovu nastartoval a linkový autobus dojel konečně na zastávku. Tam nastoupil další cestující, asi 35-letý chlapík, zřejmě řidičův kamarád. Přivítali se a chlapík se okamžitě zeptal, tak co, jak to dopadlo? No, dopadlo to dobře, ale byl to nervák, povídá řidič. Ona se jim do toho motala stará, znáš to. Dokonce mu nastrčila nějakou jinou, on se chytil a ta jeho vzala roha. Nakonec ji ale našel, ale dalo mu to zabrat. Ale pak už to bylo v suchu, ale předtím to bylo v houbu. Jak ti říkám, nervák. No jo, povídá ten příchozí. Já jsem musel dřív z domova, mám rozbité kolo, a tak jsem šel pěšky zrovna, když to bylo tak rozdaný. Ale chtěl jsem vědět, jak to dopadne. Tak to vidíš. Ještě dobře, že si to doposlouchal do konce.
To je jeden z nádherných dopisů, který člověka potěší, obzvlášť si uvědomíš, že třeba ten linkový autobus chudák nabral několik minut zpoždění, jenom proto, aby se tedy dozvěděli cestující, jak vlastně ta pohádečka dopadla. No, zaplať pánu za to, že ty pohádky jsou do dneška, i když samozřejmě, jak už jsme tady hovořili o tom, z důvodu objektivních i subjektivních už v jiné formě. No a k tomu přistupuje to, že když otevřu tento hnědý památníček, který jsem tenkrát ve své mladistvé pošetilosti si pořídil a samozřejmě naplněn o ním štěstím, že jsem se dostal, ano, tak daleko nebo tak vysoko, já nevím, jak bych to formuloval, tedy z toho bezdomovce až k těmto jménům, tak několik podpisů, několik věnování, která jsou v tomto památníčku, který jsem si tenkrát ve své mladistvé pošetilosti pořídil a ke kterým se dneska rád vracím. Takže vzpomínka na Plamen hněvu, to byla inscenace, na níž vždycky rád vzpomínám, srdečně Bedřich Karen. Tak já také samozřejmě rád a s úctou vzpomínám. A píše se 2.6.1954. Jaromír spal. S Stanislav Neumann, můj bývalý profesor, milému příteli a svému žákovi, 1. září 54. Milému mladému příteli Karlu Weinlichovi od mého profesora na akademii, pana Stanislava Neumanna, 1. září 1954. Nezbývá mi nespomínat na ta léta s panem profesorem Neumannem ve škole, kdy skutečně jeho optimismus a jeho pohlazení, kterým nás častoval, nás žáky a posluchače své, protože on byl tak laskavý, že se mu všechno líbilo. Cokoliv jsme mu ve škole předváděli, tak vždycky byl nadšený. A říkal, vy jste takový dobrý. No, takže samozřejmě je otázka a mnozí pochybovali o tom, jestli teda ty hodiny u pana profesora Neumanna jsou naplněny také tím, abychom byli dále vzděláváni v tomto oboru, ale rozhodně, kdyby nic jiného, tak musím říct, že v nás pěstoval sebedůvěru a tu nám dodával. Pan Boháč, s ním jsem pracoval na jedné také z prvních samostatných režií, byla to inscenace Purkyně a na tuto hezkou spolupráci vzpomíná. Co říct o tomto zápisu? Milému přítelu Karlu Weinlichovi v upomínku na hezké chvilky strávené při společné spolupráci s přáním nejhezčí budoucnosti Václav Voska. No Václav Voska, to byla skutečně legenda rozhlasová. To byl rozhlasový gigant. A nejenom rozhlasový samozřejmě, divadelní, filmový, všichni ho známe. A já zase z té osobní vzpomínky, když se zamyslím nad panem Voskou, tak je jich několik. Jednak to, že se strašně milovali s panem režisérem Pražským. Pan režisér Pražský byl můj, po panu Bezdíčkovi, druhý největší učitel. Řekl bych můj vzor, mnohdy jsem ho kopíroval, i když samozřejmě velice neuměle. A nádherné bylo to, že jeho takzvaně v úvozovkách koněm byl právě zmíněný Václav Voska. A já jako asistent režie u pana Přemysla Pražského jsem mnohokrát zažil, kdy pan Voska přišel na konci frekvence, to je na konci doby, kterou se natáčí v rozhlase, to je čtyřhodinová doba, končila tak kolem 6. hodiny. Pan režisér Pražský měl ten zvyk, že zkoušel a těsně před 6. hodinou teprve pořizoval snímky. Bylo to o něj vykalkulované, protože věděl, že herci už budou pospíchat do divadel a budou tudíž nervováni a to byla právě ta situace, po které pan režisér Pražský toužil. Že já vždycky v těchto nervních situacích začal nabírat ty záběry, jenomže samozřejmě hercům přetékaly nervy a nebylo tak výjimečné, že pan Václav Voska přišel, prásknul přede mnou s textem a říkal, prosím vás, řekněte tomu bláznovi, že už u něj končím a nikdy více s ním dělat nebudu. No to říkal ten večer, nebo podvečer, když odcházel, proto aby druhý den už 30 minut před zahájením, tedy pracovní doby, stepoval v předsíni studia 6 a těšil se na tu další práci. Potom taky hezká vzpomínka na pana Vosku. Naprosto osobní je, že si vzpomínám, že jsem už i já jako režisér potom, tak měl jsem ten titul, byl jsem samozřejmě kandidát a měl jsem tu odvahu si tyto herce objednat na tu frekvenci a byl tam pan Voska, byl tam pan Spal a já jsem měl své první brýle. Ach, kdeže ty časy jsou. Dneska mám 2,5 dioptrie. Tenkrát to byla asi půlka, nicméně jsem přišel, důležitě a ležérně jsem ty brýle takhle dal na stůl, samozřejmě tím sklem na tu desku stolu a začal jsem vyprávět panu Voskovi a panu Spalovi, jak jsem si koupil nový křeslo a že je měkké a hluboké. A pan Voska s panem Spalem se na mě moudře podívali a Vašik říkal, víte, Karlíku, to je chyba. Za prvé křeslo si kupujeme vysoké a tvrdé, protože jednou s něj nebudete moc vstát, je-li měkké a hluboké. Měl pravdu. Z tohoto křesla já dneska vstávám velice těžko. A pan Spal k tomu přidal, a ty brýle zásadně nepokládáme sklem na desku, ale naopak tak, aby to sklo se dotyku vyhnulo, jinak si je poškrábete. No tak to jsou takové ty skutečně konkrétní osobní vzpomínky o těch pracovních a o tom, co jsem zažil. Josef Bejvl, Sluníčko, Tepíček Chvalina. Tady je taky hezká vzpomínka. Příteli Weinlichovi v upomínku na společnou práci, na kterou budu rád vzpomínat upřímně, František Kreutzmann. No tak to byl strašný recesista. A on měl strašnou radost z toho, když se o někdo bál. Tak v té době, to je v 55. roce, kdy mi věnoval tuto upomínku, už jsem se ho nebál. Ale mám na něj vzpomínku, kdy jsem zase byl jako asistent pana režiséra Převisla Pražského a pan režisér mě pověřil nějakým vzkazem pro mistra Kreutzmanna a já jsem vešel v Karlíně ve studiu B se vzkazem pro pana Kreutzmanna, přistoupil jsem k němu a řekl jsem mu, tak jak jsem se spletl, pane Filipovský. No to bylo něco úděsného, jak on mne hnal z toho studia, jak si to dovolujete, vy cucáku, že neznáte mé jméno, jak si mě můžete takto plést. A teď mě vyhnal a já utíkal před ním z toho studia a nepochopil jsem, že vlastně to bylo divadlo, které tam hrál pro své kolegy. Ale on byl prostě v tom známém klubu dobráčků Národního divadla, kdy si dělali takovéto legrácky. A ano, byla to jedna z těch legrácek, které dělal pro kolegy. Tak to je František Kreutzmann. Vladimír Hlavatý, Karlu Weinlichovi, svému bývalému žáku a překvapivě a tak dále, jeho Vladimír Hlavatý. Ano, to byl taky pan profesor, který najednou se stal tedy hercem, kterého jsem si dovolil pozvat a dodnes vzpomínám na jeho laskavé rčení, kdy on říkal, ano, musíme dělat tak, aby to byla dramatika vrcholného umění. Takže dramatiku vrcholného umění jsme předváděli s panem Vladimírem Hlavatým, profesorem. Miroslav Doležal. Otomar Korbelář. No prosím. Tak také samozřejmě filmový herec, také jeden z těch tehdy pro mě nedostižných idolů, kterými jsem se najednou setkával při té své práci. Citoval jsem tady ze svého památníčku, který jsem si zakládal téměř před 50 lety a dneska jej s láskou hladím a děkuji za hezké vzpomínky, kterých se mi dostává, když ho s úctou otvírám. Samozřejmě nejsou tam všichni ti herci a herečky, s kterými jsem se setkal za celou tu dobu. Je tam generace posluchačů konzervatoře, generace posluchačů Akademie muzických umění, s nimiž jsem měl už potom možnost se setkávat ještě během jejich studentských let. Je tam zvláštní kategorie rozhlasová princezna, protože to je takový fenomén, který se vyskytuje hlavně v profesi režiséra pohádek. V každé pohádce bývá princeznička a princezna nebo Maruška, je to vždycky taková ta hodná bytost, tak to je fenomén, který je neskonale zvláštní tím, že to musí být bytost, o kterou se posluchač celou tu dobu strachuje, o kterou má strach, jak to dopadne, aby jí nebylo ublíženo, aby zlá čarodejnice nebo zlá macecha nebo zlý král nebo drak neublížovali a aby nemusela celý život trpět. No a teď je problém v tom, že to musí samozřejmě v tom rádiu být reprezentováno oným nádherným, hebkým, poněkud amébním hláskem, o který skutečně máme důvod se strachovat. No a těchto hlásků, nebo chcete-li, jak tomu říkáme, naívek, těch bylo vždy jak šafránu. Prostě veliký nedostatek. Já jsem snad každým rokem na všech uměleckých školách dělával konkurzy, dneska se tomu říká castingy, abych se k těmto hláskům dostal, jenomže Mahler spočíval v tom, že si skutečně objevila andělskou dívku subtilního zjevu, jenomže ona po těch několika desítkách cigaret, které denně vykouřila a po nějakém tom moku, kterého se napila, přišla na mikrofon a teď to byl naprosto sytý hlas. A když potom zvolala Káji, nechoď tam, je tam zimní královna, uhryzne tě. No tak jsem bohužel musel říct, vážená a milá, toto není to pravé malinové, co já potřebuju do svých pohádek, protože s vámi bych musel ukončit například pohádku o 12 měsíčkách hned na třetí stránce, protože kdyby k takovéto svalnaté dívce přistoupila macecha a chtěla ji v lednu vyhnat nahory pro maliny, tak by bylo naprosto legitimní, kdyby tato dívka zařvala, hele, babko, seber si tu svoji dceru mrchu a vypadněte z chalupy, nebo vás odtud vyženu koštětem. Takže to by nešlo. A tím se stalo, že vlastně, když jsem nějakou tu princezničku objevil, tak se mi pochopitelně vždycky doslova tedy jaksi vyždímával, co to šlo. Takže těch princezniček za celou dobu mé práce v rádiu, to bych spočítal na prstou dvou rukou. První, pravda, byla paní Lída Stambolieva, která v Pasáčkovi vepřů dotočila poslední repliku a dole čekala sanitka, aby ji odvezla do porodnice a 3 hodiny poté porodila zdravé děťátko. Všeho jsme se všichni radovali. No, po ní přicházela paní Jiřina Jirásková, posléze paní Věra Kubánková, několik desetiletí mojí princezničkou, protože tady musíš také přihlédnout k tomu, že existuje matriční věk a existuje věk mikrofoní. Takže paní Kubánková měla to štěstí, že prostě dlouhá léta měla natolik subtilní hlásek, že kdyby například ona měla hrát matku pana Munzera, což by tedy matričně mělo souhlasit, tak v tom rádiu by to nefungovalo, protože by stále byla jeho mladší sestrou. No, je to takové, prostě v tom rádiu toto nenahradíme ničím, nemůžeme nalepit fousy, nemůžeme vzhledově, dá se samozřejmě uhrát charakter v tom rádiu a uhrává se, ale ten základní předpoklad toho hlasu, který musí být nějakým způsobem čitelný a v těch princezničkách to samozřejmě je nejmarkantnější, protože jinak ta pohádka je opereta. Tam je jedna dobrá, jedna zlá, jeden mladý pár, občas nějaký komický čertík nebo vodník, ale ten princip je neustále stejný. No a je hezké, když dneska vidíš v podstatě ty velký charakterní herečky, který hrajou tedy ten obor zralých, Lady Macbeth zemzenského újezdu a já mnohé z nich pamatuji jako princezničky, které byly okouzlující a které byly přesvědčivé v těch rolích, které reprezentovaly. Samozřejmě já nemohu vyjmenovat všechny. Já, když jsem začínal tedy u těch praprincezen, tak musím skončit u své poslední princezničky, což je paní Linda Rybová. která teď nedávno porodila, takže doufám, že všechny ty pohádky, kterými uctila tedy naše posluchače, už bude mít komu reprodukovat a komu pouštět. No, nebylo jich mnoho, děkuji jim všem, tak jako děkuji všem těm ostatním umělcům, které jsem neměl možnost tady vyjmenovat, ale kteří připravili našim posluchačům tolik pohody, tolik radosti. A nakonec jsem si nechal jméno nejdražší a nejmilovanější, jméno pána, který nejenomže svůj život doslova zasvětil mikrofonu, nejenomže se nesčíslněkrát vyznal ze své lásky k rozhlasu, ale člověk, který také díky rozhlasu mohl přijít o svoji hereckou kariéru. To jméno je Vlastimil Brodský, kamarád. Přijít o svou kariéru mohl proto, protože v určitém roce se zrodil nápad v Československém rozhlase oživit a vlastně porodit figuru, které se říkalo Hajaja. A byla to paní Helenka Filipová, která objevila pro tuto roli Vlastimila Brodského. A on se té role zhostil takovým způsobem, že se málem stala jemu osudnou. Najvyště vyšel jako Harpagon ve Vinohradském divadle a celé hlediště jednorázově vydechlo Hajaja. No tak to je samozřejmě smrt herce, charakterního herce, protože jestliže si lidé do této míry jej stotožní s postavou určitou, tak potom dost těžko se mu pracuje, jak ve filmu, tak na divadle. Na druhé straně ta láska a obdiv dětí šly tak daleko, že šel po ulici a děťátko ho koplo do holení kosti, on se otočil a babička se omluvně na něj obrátila s tím, nezlobte se, mistře, ale on, Pepiček, vás má tak rád, že vás chtěl nějak oslovit a dát vám to najevo, takže ho kopl. No, zvláštní druh vyznání, ale Vlasta to taky s úsměvem bral. Já bych mohl vyprávět hodiny zážitku, které jsme spolu měli, protože nejenom tedy, že jsme spolupracovali a že to byly vždycky nádherné chvíle, které jsme prožívali v tom studiu, ale i soukromně jsme se stýkali. Já jsem byl jeden z mála lidí, kteří měli to štěstí, že se dostali do království pana Brodského na Slunečnou, do jeho chaloupky. Tam jsem si taky uvědomil, co to je tíha popularity, protože na Slunečnou se jelo po takové vyloženě místní komunikaci. Pak se ještě sjíždělo dopravo do takového újezdu, tam byla vrata, která se dala zavírat. Nicméně to nebránilo tomu, aby ráno, odpočinkové ráno, vypadalo tak, že v 9 hodin už někdo bušil na vrata a samozřejmě pejsek začal štěkat, takže se nedalo tvrdit, že tam není nikdo a za bratou se ozvalo: pane Brodský, tady je rodina Havlíková z Prešova, bol byste taky laskavý, děti by si na vás rádi sáhli. No a odpoledne to byla paní učitelka z Horní Dolní, která přišla s výpravou dětí, jestli by si mohli pana Brodského pohladit, nebo jestli by si na něj taky mohli sáhnout, nebo já nevím co. No, bylo toho strašně moc, co na panu Brodském leželo. A já, protože jsem s ním dělal skutečně, pokud to jenom bylo možné a pokud pan Brodský měl čas, protože byl vytížený samozřejmě jak na divadle, tak ve filmu, tak ten rozhlas dělal s takovou láskou a dá se říct, že pokud to jenom šlo, tak to neodmítal. Dokonce se o tom zmiňuje ve své knížce, má vyznání k rozhlasu. A pokud se týká mé osoby, tak tady cituji tedy z této knížky: další moje rozhlasové štěstí, to hovoří o těch setkáních, Karel Weinlich v novinovém rozhovoru o vánočních pořadech řekl: k Vánocům si už přes 40 let naděluju Vlastička Brodského. Pro tuto téměř dobročinnou spolupráci ho získávám argumentem, že by si měl vydělat na sunárek pro Teresku. Tím však nechci zapomínat na všechny ty ostatní nadšence, kteří si našetří na to, aby se mnou mohli rozhlasové pohádky točit. Potud citát, který jsem já říkal jemu. Pan Brodský pokračuje. Ano, ve srovnání s jinými hereckými disciplínami je práce na rozhlasových pohádkách dodnes spíš zájmovou amatérskou činností než profesí, nebo dokonce obživou. Důvodem, proč si u mikrofonu libuju, už dávno není a vlastně nikdy nebyl sunárek pro Teresku. To je jen takové zaklínadlo pro štěstí slogan. Výzva ke společné práci, na kterou se s Karlíkem vždycky těšíme. Máme pak oba pocit, že děláme něco užitečného, dobrou věc, ne ve smyslu kvality, to musí posoudit jiní, ale ve smyslu poslání. Helejte, sousede, řekl mi nedávno na návsi pan Krupička, ty vaše pohádky v tom rádiu, to není špatný. Oni se haranti aspoň naučej rozeznávat dobro od zla. Teď je to dneska samej lupič vrahou na kriminálník. Kdyby bývali poslouchali pohádky, tak by jsme nejčko ušetřili na policajtech. Stačil by ponocnej dráp a šatlava. Pan Krupička někdy promluví jazykem předků. Je taky o mnoho starší než já. Jo, sousedé, ty pohádky, to není špatný. Víte, že jo, povídám. Investovat do pohádek, moje řeč, to by se muselo vyplatit. Ačkoliv to víte, sem tam se nějakej prevít najde vždycky. A to je možná proto, že některý děti pohádky neposlouchají. To by mělo být povinný, řekněte jim to tam v té Praze. Třeba se s nějakým potentátem znáte. No jo, víte, oni na pohádky prej nejsou peníze. Aha. A na policajty jsou? Tak tolik citát pana Brodského z jeho knížky a jeho vzpomínky na rádio. Jestliže všechny herce jsem měl rád a mám rád a jestliže všem jsem vděčný za to, že jsem měl tu čest a to obrovské životní štěstí se s nimi setkávat, tak přeci jenom jeden patří do té kategorie téměř pokrevních kamarádů a tím je Vlastimil Brodský.
V pravé poledne ukončil na stanici Vltava letos od 6. dubna 90-letý režisér Karel Weinlich své desetidílné vzpomínání v osudech, a to vzpomínkou na Vlastimila Brodského, od jehož úmrtí uplyne v pondělí 18 let. V roce 2003 osudy Karla Weinlicha natočila Eva Ocisková a vy je najdete k poslechu na našem webu vltava.rozhlas.cz.